Japonští a američtí vědci dosáhli úspěchu, který by mohl znamenat novou etapu v biologii. Našli totiž jednoduchý způsob, jak v uvozovkách přeprogramovat dospělou živočišnou buňku a vrátit ji zpět do ještě nerozlišeného, takzvaného pluripotentního stavu, kdy se může dělit do mnoha různých typů buněk, podobně jako kmenové buňky v embryu. Dva články, které vyšly v renomovaném vědeckém týdeníku Nature, popisují, jak molekulární biologové vystavili kožní a krevní buňky myší různým stresujícím faktorům, včetně nedostatku kyslíku nebo působení kyselin. A zjistili, že jeden slabý kyselý roztok nejenže buňky nezabil, ale ty se přirozeným způsobem vrátily už do zmíněného pluripotentního stavu. Co to přesně znamená, mi vysvětlil profesor Jiří Forejt z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Pluripotentní buňka je vlastně buňka, která originálně v organismu se vyskytuje v nejčastnější fázi vývoje. Jsou to buňky vnitřní buněčné masy v blastocystě, což je útvar, kde je asi 160 buněk. A pluripotentní je proto, že vlastně má schopnost vytvořit jakoukoliv buňku specializovanou v těle. Postupně, jak se vyvíjí a dělí, tak se ta možnost omezuje, takže později pak už třeba je to pořád ještě pluripotentní buňka, ale pouze může dělat různé typy třeba krevních buněk nebo nervových buněk. Až potom se vlastně specializuje a už je to třeba nervová buňka.
Všechny orgány a tkáně v těle začínají jako pluripotentní kmenové buňky a z nich se vyvíjejí v dospělé buňky kůže, svalů, kostí, nervů, krve a tak dále. Vědci se dlouhá desetiletí domnívali, že jakmile se jednou buňka takto diferencuje, dospěje, už se nedá vrátit zpět do pluripotentního stavu. Když pak před časem Brit John Gurdon a Japonec Shinya Yamanaka ukázali, že lze tento vývoj zvrátit a přimět dospělé buňky, aby se znovu chovaly jako buňky embryonální, zbořili jedno veliké dogma v biologii a přineslo jim to Nobelovu cenu.
Ten Japonec tehdy vnášel podle určitého plánu už do diferencovaných buněk, třeba buněk krvetvorby, vnášel určité geny a určité kombinaci se podařilo a s určitou frekvencí, která nebyla vysoká, ale byla reprodukovatelná, se podařilo skutečně z té diferencované buňky vytvořit buňku, která se chovala zcela jako ta pluripotentní embryonální buňka, což se prokázalo tím, že když byla z myši a vložila se do embrya myši takováto buňka a byla nějakým způsobem označena, tak se ukázalo, že byla schopná skutečně udělat jakoukoliv tkáň té myši. To byl obrovský skok, protože se ukázalo, že teda je možný jít v tom vývoji zpátky z té diferenciace k pluripotenci, což evidentně má výhledově obrovské možnosti pro terapii, protože taková buňka by pak mohla nahradit třeba nějaké chybějící tkáně. Uvažovalo se o třeba pankrátu, když tam chybí buňky, které tvoří inzulín.
Problém však byl, že aby se z už diferencovaných buněk staly opět nediferencované pluripotentní buňky, bylo třeba do nich vnášet cizí geny, což sebou neslo určité riziko. Nově objevené postupy, publikované nyní v časopise Nature, však tento problém překonaly, což může podle vědců otevřít obrovské možnosti třeba pro budoucí buněčnou terapii. Profesor Jiří Forejt vysvětluje.
Jim se podařilo pouze změnou zevního prostředí, aniž by modifikováni by sahali do toho genového aparátu, aniž by tam něco přidávali nebo něco ubírali nebo něco ničili, jenom změnou zevního prostředí se jim podařilo z diferencovaných buněk udělat takovéhle zpátky buňky pluripotentní, v podstatě embryonální. Samozřejmě takovéto buňky budou, pokud se ukáže, že jsou skutečně, že mají všechny vlastnosti buněk pluripotentních, což ještě není úplně 100% jasný, jaký je riziko třeba, že ty buňky se zhrnou do nádorových. To se všechno bude muset ověřovat, ale pokud se opravdu budou chovat jako pravé embryonální buňky, pak skutečně pro buněčnou terapii i v lidské medicíně to je veliký příslib.
Pane profesore, vědí už vědci, jakým způsobem se vlastně děje v embryu to, že najednou ta buňka v uvozovkách se rozhodne, nebo jaký pokyn dostane, aby věděla, tak já jsem teď pluripotentní a stane se ze mě buňka nervová?
No, tak to jsou velké otázky současné genetiky a v podstatě je to to, co se nazývá někdy úplně nepřesně epigenetika. To znamená, že mám genetický kód, který má každá buňka stejný. Že? Ať je to buňka krvetvorby, nebo buňka v kůži, nebo kterou si vzpomenete, tak ta základní informace je stejná, ale v čem se liší ty buňky pluripotentních od těch buněk už diferencovaných, je v tom, které soubory genů jsou zapnutý a které jsou vypnutý. Některé jsou vypnutý jenom dočasně a můžou se rychle aktivovat. Některé jsou vypnutý velice radikálně, třeba metylací DNA, kde ta aktivace je mnohem jako pomalejší. A to vlastně způsobuje rozrůznění potom funkce. Proto se každá ta buňka chová jinak. A důležitou vlastně, proč k těm epigenetickým změnám dochází, tady je vlastně interakce s prostředím. Že to už je vlastně na úplně samém začátku, když máte to embryo jakoby takový míček složený z nějakého omezeného počtu buněk, tak už vlastně první změny nastávají v tom, jestli ty buňky jsou uvnitř toho míčku nebo na povrchu. Protože vlastně to prostředí je jiný uvnitř a jiný na povrchu a to už rozjíždí nějaký ty epigenetické změny a to jsou vlastně ty první kroky, které pak pokračují dál a dál a transkripční faktory se toho účastní a je to vlastně takový ten obrovský orchestr, který hraje jakoby na ty nástroje a ty nástroje to vlastně je ten genom.
Čili vlastně tady se dostáváme k tomu působení vnějšího prostředí a znovu k té studii těch vědců, kteří znovu tedy tu buňku už diferencovanou právě těmi podmínkami toho vnějšího prostředí dokázali přivést zase do toho stavu té embryonální pluripotentní buňky?
Je to přesně tak, je to vlastně i důkaz, že opravdu změnou zevního prostředí je možné ne změnit tu dědičnou informaci, ta je pořád stejná, ale její aktivitu, to znamená, které části budou aktivní, které budou inaktivní a tak dále.
A jak se v tom embryu potom rozhoduje o tom, kdy má skončit diferenciace těch buněk při určitém, já nevím, počtu, aby, když to řeknu hodně, hodně zjednodušeně, aby kožní buňky věděly, tak teď už je té kůže dost, teď už se nemusíme dělit?
No, to není přesně to, co já dělám. A skutečně jsou to vlastně velice aktuální a velice složitý otázky genetiky. Když rostou játra, jak vědí, že mají přestat růst, nebo když dojde třeba k částečné hepatektomii z nějakých důvodů, že se uřízne kus jater, tak oni dorůstají do určitého okamžiku, pak se zastavějí. A je to velice komplexní interakce genomu, epigenomu a zevního prostředí. Myslím si, že to jsou typické otázky, které v současné době řeší něco, čemu se říká systémová biologie nebo systémová genetika, kde vlastně je evidentní, že takovouhle věc nevysvětlíte funkci jednoho genu. Že teď velká část vlastně do dneška ještě publikací ve špičkových genetických časopisech je toho typu, že my jsme cíleně změnili tento gen a teď se díváme, co se stane s organismem a usuzujeme, jaká je funkce. To je všechno v pořádku. Ale takovýmhle postupem, kdy budu brát jeden gen po druhém, se nikdy nedozvím, jak ten systém funguje. Jako kdybych rozebral hodinky, vyndával jedno kolečko za druhým a studoval to kolečko a chtěl bych pochopit, jak běží ten strojek. A k tomu je potřeba vlastně analyzovat všechno dohromady, což je hrozně složitý. Je to otázka pro bioinformatiky, je to otázka pro skutečně lidi, kteří se spíš zabývají informacemi než biologií a bude to asi nová generace lidí, kteří tu systémovou biologii začnou dělat a opravdu už z gruntu a takovéhle otázky budou umět odpovědět.